Sestdienas naktī, ap 2:00 Rīgas domes sēdē kļuva skaidrs, ka galvaspilsētas mērs Oļegs Burovs no godskalpot Rīgai saglabāja amatu. Viņam izdevās partijai godskalpot Rīgai un saskaņas veidoto mazākumu koalīciju paplašināt ar deputātu frakcijas Rīgai un Baibas Brokas balsīm. Taču šīs konstrukcijas noturība parādīs darbs ar pašvaldības budžetu, uzsver politologs Filips Rajevskis.
Dzīves te ir pagarināti, jo nu izskatījās, ka doma ir pietuvojusies jau pavisam tuvu, teiksim tā zināmā mērā pašatlaišanai, jo te jau ļoti daudz kas atkarīgs no viņiem pašiem. Es domāju, ka viņiem būs vēl ļoti jāpiestrādā, lai pierādītu savu sadarbības modeļa ilgspēju, tikai tādēļ vien, ka viņiem stāv priekšā ļoti sarežģīts process, kas ir budžeta apstiprināšana.
Rīgas domē par budžetu komitejās paredzēts sākt spriest tikai nākamā gada janvārī, un pašlaik vēl pat nevar prognozēt precīzi, kad 2020. Gada Rīgas pašvaldības budžetu izdosies pieņemt. Sagaidām smagi lēmumi.
Es nebrīnīšos, ja šī budžeta procesā varbūt pēc 10 gadu naudas izdalīšanas pa labi pa kreisi varētu gadīties, ka šogad budžets neaugsti, izdevumi nevarēs augt tik ļoti, un varētu būt, ka kādam arī būs jāsamazina izdevumi, un tas, protams, radīs priedzi koalīcijā, jo atcerēsimies, ka, piemēram, saskaņai galvenā tēma ir tieši tie sociālie izdevumi, un es domāju, ka visi mēģinās, ja tur arī būs kaut kādas lietas sociālās, ko nevarēs nomaksāt, tad visi mēģinās distancēties no tā, un tas, protams, radīs spriedzi, kurš tad ir vainīgs un kā nu nobalsot par šīm lietām.
Pēc politologa domām ilgadējās atlaides sabiedriskajā transportā un citas sociālo izdevumu pozīcijas rīdziniekiem tomēr neatņems. Taču jostu varētu nākties savilkt dažādiem pašvaldības departamentiem jaunu projektu īstenošanai. Papildu problēmas radīs arī jaunizveidotās koalīcijas pietiekam lielās pretruns un atšķirības, ko pierādīja arī bloka Rīgai svārstīšanās pirms lēmumu par pievienošanos saskaņai un godskalpot Rīgai.
Galvenā problēma ir šo dimensiju dažādību, kāda pastāv trim partneriem. Godskalpot Rīgai milzīgs izaicinājums kļūt par autonomu, pašpietiekamu politisko veidot partiju reģionālu, šagadījumā Rīgas partiju, jo viņi nekad nav startējuši paši pa sevīm vēlēšanās, un tas viņiem būs milzīgs izaicinājums šī debija, jo viņi vienmēr ir ļoti labi spējuši dzīvot, teiksim tā zināmā, saskaņas aizvējā vēlēšanu periodos. Saskaņa ir lielais izaicinājums mēģināt saglābt savu reitingu un nebūt tiem, kas uz savas ādas iznes visu vainu par to, kas ir noticis Rīgā. Un šim blokam atkal ir īstermiņa problēma, kā maksimāli izmantot šo pēdējo gadu, kas ir palicis šim sasaukumam. Un ja ļoti, ļoti paveicās varbūt nostartēt nākošajās vēlēšanās.
Vienlaikus papildu sarežģījums rada arī fakts, ka bijušie godskalpot Rīgai un saskaņas vadītāji Andris Amerikas un Nils Ušakovs ir atstājuši lielas kurpes, kurās citiem iekāpt un spēt izpildīt viņu lomas ir grūti. Rīgas domē itin visās frakcijās pašlaik trūkstot spilgtu līderu un pašlaik būtu neiespējami nosaukt vairāk par diviem potenciāliem Rīgas mēra amata kandidātiem nākamajās pašvaldību vēlēšanās Rīgā, atzina Rajevskis. Savukārt rīdznieki vispirms vērtēs to, kā pašvaldībai veiksies ar iepirkumu organizēšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā un šī pakalpojuma nepārtrauktību. Jānis Kincis, Latvijas radio.